Dobré odpoledne, děkujeme za slovo a rádi se ho na následující hodinku ujímáme. U mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
a Monika Valentová.
Dnes pro vás máme hrdinu, jehož příběh chceme vyprávět a našli jsme ho v kalendáři, který pravda zemřel v chudobě a svět o něm téměř 200 let nevěděl.
To je zajímavé, ale v našem pořadu je, takže se musel nakonec proslavit.
Ano, na jeho mimořádné dílo se znovu přišlo až díky jednomu podvodu.
Už nás nenapínej, Honzo, a řekni první nápovědu.
No, ta je velice těžká. Říkalo se mu zrzavý kněz.
To zní spíš jako nějaká šifra než nápověda. Nemáš tam ještě něco jiného?
Dobrá, dám vám druhou šanci. Náš dnešní hrdina žil v Benátkách v době baroka.
Mnohem lepší. A dál dáváme většinou tři nápovědy. Říkám si, když to byl kněz, takže by nějaký reformátor nebo spisovatel.
Ani jedno. Proslul zejména jako geniální hudební skladatel.
Dobře, a ještě honem třetí indici.
Jaro, léto, podzim, zima.
Proč sem pleteš čtveroročních dob? To je zase šifra, žádná nápověda.
Tentokrát je to nápověda, možná ze všech nejjednoznačnější. Za chvíli čekejte odhalení. Víš co, Moniko, dneska to řekni ty, o komže budou příběhy z kalendáře.
Dobře, ráda slíznu smetanu. Dnes si připomínáme výročí úmrtí hudebního skladatele Antonia Vivaldiho. Zemřel 28. července roku 1741.
Je to dnes jeden z nejznámějších a také nejhranějších autorů klasické hudby.
Ještě aby ne, těžko hledat plodnějšího autora. Vivaldi za svůj život napsal zhruba 50 oper.
86 sonát.
60 mší,
50 kantát
a přes 500 koncertů pro nejrůznější nástroje.
Úplně neuvěřitelný výkon.
A pozor, ten výčet zdaleka není kompletní, protože řada Vivaldiho děl stále čeká na objevení.
Jen těžko ale něco překoná jeho světově nejznámější dílo. Tím je rozhodně série houslových koncertů s názvem Čtveroročních dob.
Ano, ta hudba je úchvatná i dnes, natož v době svého vzniku.
Vivaldi díky ní způsobil doslova hudební revoluci.
Ono se mu v ní totiž podařilo vyjádřit specifické zvuky venkova a přírody. Od zpěvu ptáků a bzučení much přes štěkání psů a pokřikování opilců až po ticho zimní krajiny a praskání dřeva v krbu.
Antonio Vivaldi také skládal pro nejmocnější muže Evropy.
V jednom dopise psal: mám tu čest si dopisovat s 9 knížaty a výsostmi. Mé dopisy jdou do celé Evropy.
Papež Benedikt XIII. Ho pozval do Říma, aby tam uvedl několik svých oper.
Francouzský král Ludvík XV. Si u něj objednal svatební kantátu.
Císař Karel VI. Z něj udělal svého dvorního skladatele, jmenoval ho rytířem a odměnil jej zlatou medailí.
Několik děl Vivaldi napsal přímo pro uvedení v Praze a v naší metropoli podle všeho nějaký čas žil.
Nebyl však jen skladatelem, ale též houslovým virtuózem.
Často mezi jednotlivými akty svých oper vystoupil na pódium a osobně zahrál obecenstvu.
Některé pasáže jsou prý tak těžké, že mnozí současní hudebníci je zvládnou jen s největšími obtížemi.
To rozhodně není špatný výkon, když uvážíme, že Vivaldi byl synem prostého holiče.
Ale o tom všem, tedy jak to všechno začalo, budeme mluvit zase až za pár minut.
V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme výročí úmrtí skladatele Antonia Vivaldiho, ale teď je čas vrátit se k době jeho narození.
Ano, a hned tu máme velké drama.
4. března 1678 se totiž v Benátkách staly dvě významné události.
Místnímu holiči Giovannimu Vivaldimu se narodil prvorozený syn Antonio a ve stejnou chvíli město a okolí postihlo zemětřesení.
Kvůli otřesům byla situace tak vážná, že dítě i hned po příchodu na svět pro jistotu pokřtili.
No to víš, co kdyby se jeho rodný dům zřítil.
Zdi ale naštěstí vydrželi a malý Antonio mohl pod tatínkovým dohledem rozvíjet svůj talent.
No teď ale nemluvíme o stříhání vousů a vlasů.
To opravdu ne. Jeho otec totiž nebyl jenom lazebník, ale také uznávaný hráč na housle a skladatel.
Takže Antoninkovi místo nůžek dával do ruky spíše smyčec.
Když bylo Antoniovi 7 let, jeho otce povolali do orchestru při bazilice svatého Marka, což byla dodnes jen nejvýznamnější sakrální stavba ve městě.
Účinkování v tamnějším hudebním tělese platilo za velmi prestižní záležitost.
Jakmile Antonio trochu povyrostl, chodil tam vypomáhat, když bylo potřeba početnější obsazení.
Jeho tatínkovi se kvůli netradiční barvě vlasů přezdívalo Zrzek či Zrzavý Giovanni a podobné přezdívce neunikl ani Antonio.
Zkrátka se potatil po všech stránkách.
Je to, jak říkáš. Kvůli ryšavým vlasům se mu později říkalo Zrzavý kněz.
Protože pocházel z chudých poměrů, šanci na dobrou kariéru měl pouze v duchovních službách.
A tak se kromě hry na housle věnoval studiu teologie a v 25 letech se stal knězem.
Věřícím se ale dlouho nevěnoval.
Kázal zhruba jen rok a poté jej osvobodili od povinnosti sloužit mše.
Posléze dokonce odešel do jakéhosi kněžského důchodu. Od narození trpěl zúženým hrtanem a vyvinulo se u něj astma, takže studené kostelní prostředí mu nedělalo dobře.
No ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré.
Antonio se díky tomu mohl naplno věnovat hudební kariéře. A o tom, proč se mu říkalo stroj na koncerty, budeme mluvit už za chvíli.
Antonia Vivaldiho, který je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře, jsme opustili ve chvíli, kdy se musel vzdát aktivní kněžské kariéry.
Brzy si ale našel nové zaměstnání.
A stálo za to, stal se houslovým mistrem v jednom benátském sirotčinci.
Je to tak, jak říkáš, ale zní to docela zvláštně.
Já vím, pojďme se tady na chvíli zastavit. Tehdejší sirotčince totiž fungovaly o dost jinak než dnes.
Útočiště v nich nacházeli nejen sirotci a nalezenci, ale také nemanželské děti.
A šlo o velké a vlivné instituce.
Zatímco chlapci se učili řemeslům, dívky byly vedeny k domácím pracím a také k hudbě.
No a ty nejlepší z nich se pak dostali do sboru nebo orchestru daného sirotčince.
A protože mnohé z nich měly skutečně velké nadání, soubory se vyznačovaly značnou kvalitou.
Tyhle sbory často vedly výborní hudebníci, takže tím je snad vysvětleno, že pro Vivaldiho byla tahle nová práce spíše vyznamenáním.
On se staral nejenom o chod tělesa, ale také scháněl hudební nástroje a dlouhá léta psal pro sbor vlastní skladby, a to jak instrumentální, tak vokální.
Z účetních záznamů například víme, že mezi lety 1723 a 29, tedy za 6 let, zkomponoval 140 koncertů.
Pan scénarista použil zjevně kalkulačku, protože zjistil, že to znamená na 14 dní jeden koncert.
Úžasný výkon.
A to se kromě toho věnoval i další tvorbě.
Vrcholem jeho hudební tvorby byly pochopitelně opery.
Na počátku 18. století fungovalo v Benátkách hned 8 divadel, v nichž se hrála opera.
První Vivaldiho díla, uvedená na scéně s názvem Sant'Angelo, ještě nezaznamenala větší ohlas.
A potom mu pomohl menší skandál.
Jednu z jeho dalších oper totiž zakázala cenzura, neboť dílo obsahovalo provokativní motiv lásky mezi dvěma ženami.
Hlavní hrdinka se totiž zamilovala do jiné ženy v domnění, že jde o muže.
No a když představení nakonec dostalo povolení, asi tušíte, co následovalo.
Ano, umím si to představit. Opera s příchutí zakázaného ovoce získala nebývalý věhlas.
Úspěch byl tak velký, že se Vivaldi v divadle stal dokonce impresáriem, tedy jakýmsi šéfem.
A Benátky mu ležely u nohou.
No, další na řadě, kdo by měl k nohám Vivaldiho ulehnout, byla tedy Evropa.
Jenže na cestě za slávou čekala řada protivenství. Příběhy z kalendáře, kterými vás dnes na dvojce provází Jan Kovařík a Monika Valentová, jsou věnovány monstróznímu hudebnímu skladateli Antoniu Vivaldimu. To slovo jsem nepoužila náhodou, ale proto, že skutečně právem se mu říkalo stroj na koncerty. Napsal toho spoustu a nutno říci, že část jeho díla ještě nebyla objevena.
Hudebním skladatelem se stal možná proto, že ho tatínek brával do houslí častěji než do svého lazebnického krámku. Moderní Vivaldiho styl nebyl každému po chuti, ale když v Amsterdamu vyšla partitura díla Čtveroročních dob, začala se jeho sláva šířit po celé Evropě. Máme mezi těmi, kteří vyznávali a podporovali Antonia Vivaldiho, i zajímavou českou stopu, budeme o ní mluvit. A ačkoliv už víte z našeho předchozího vyprávění, že byl knězem, zmíníme se i o významné ženě, která jej doprovázela, no, poměrně velkou část jeho uměleckého života. Tak s námi zůstaňte na dvojce, ať o nic nepřijdete. Antonio Vivaldi, protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, je bez nadsázky muž slavný po celém světě. Ve své době ale úplně prorokem nebyl. Jeho moderní hudební styl se totiž zajídal starším zavedeným operním mistrům.
Ano, jedním z nich byl Benedetto Marcello, který vydal pomlouvačný pamflet, ve kterém si z Vivaldiho díla utahoval.
Marcellově rodině bohužel patřilo divadlo San Angelo, kde Vivaldi působil jako impresario.
Není divu, že skladatel ze scény raději odešel.
Ale upřímně řečeno, litovat asi nemusel.
Protože z nabídek na koncertování si opravdu mohl vybírat.
Jeho notové partitury se tiskly a kolovaly doslova po celé Evropě.
V roce 1725 vyšlo v Amsterdamu jeho nejslavnější dílo Čtveroročních dob.
Mimochodem, tušili jste, že ho Vivaldi věnoval českému hraběti?
No, netušila jsem, ale už to vím. Václavu Zmorzinu, který patřil mezi štědré mecenáše umění a mimo jiné podporoval i Vivaldiho.
Podle tehdejších zvyklostí tak Čtveroročních dob vlastně nepatřilo italskému skladateli, ale zmíněnému hraběti Zmorzinu. Je to ostatně patrné i z věnování na partituře.
Z dochované korespondence se dokonce zdá, že když si Vivaldi nechal notové zápisy Čtveroročních dob tisknout, aby je mohl prodávat, trochu se obával, aby tím hraběte nerozlobil.
A rozlobil?
Podle všeho ne. Václav Zmorzinu byl pro umění velmi zapálený. Nejprve sice bojoval pod slavným vojevůdcem Evženem Savojským proti Turkům, ale po návratu z války se začal věnovat ušlechtilejším zájmům.
To je fakt. V Praze v Nerudově ulici nechal postavit velkolepý Morzinský palác.
O návrh se zřejmě postaral Jan Blažej Santýny a o sochařskou výzdobu zase Ferdinand Maximilián Brokov.
No a právě v novém paláci pan hrabě pořádal představení, v nichž vystupoval jeho soukromý orchestr.
Tehdy bylo módou, aby každé takové těleso mělo svého zahraničního kapelníka.
Ten ovšem s kapelou trvale nehrál, sloužil spíš jako záštita nebo řekněme patron.
A zároveň platilo, že čím zvučnější jméno, tím samozřejmě lépe.
No a tak Václav, hrabě z Morzinu, sáhl potom nejlepším, který byl k mání.
Po Vivaldim. A my po něm ještě v dnešních příbězích z kalendáře sahat budeme, samozřejmě ve vší počestnosti. V úvodu dnešních příběhů z kalendáře si Honzo říkal, že Antonio Vivaldi zemřel v chudobě a zatím to tak moc nevypadá, zdá se, že kráčel od úspěchu k úspěchu.
To máš sice pravdu, milá Moniko, ale zatím jsme se nevěnovali poslední dekádě jeho života.
Ano, je pravda, že Vivaldi trochu vyšel z módy, přesto měl ale stále řadu vlivných příznivců.
Dopustit na něj nedal třeba císař Karel VI. Habsburský. O jejich setkání v Terstu napsal jeden očitý svědek.
Za 14 dní toho s ním Karel namluvil více, než se svými ministry za 2 roky.
Podle toho asi zřejmě jeho panování taky vypadalo. Vivaldi mu uškodil i vztah. Vztah se ženou. Se ženou jménem Anna Giro.
No, je pravda, že o ženách jsme zatím moc nemluvili, že by láska na obzoru.
No, jak se to vezme? Anna patřila mezi Vivaldiho žačky a oblíbenkyně, napsal pro ní nejvíce oper a ona jej dlouhá léta doprovázela na cestách.
Vivaldi o ní říkal, dělat operu bez Giro je nemožné, protože nelze najít podobnou primadonu.
A zároveň vždy tvrdil, že jejich vztah je čistě umělecký.
Ano, nesmíme zapomenout, že Vivaldi byl stále kněz a jakákoliv dámská společnost po jeho boku budila při nejmenším rozpaky.
No však se také jednou stalo, že mu kardinál ve Ferraře zakázal vstup do města.
Vivaldi se ale své múzy nehodlal vzdát.
Ta žena je mi velkou oporou, protože zná všechny mé vady, říkával.
Operní diva při něm věrně stála také v posledních letech jeho života, kdy se na něj valila jedna pohroma za druhou.
Několik let totiž vedl vlastní operní scénu, ale podnikání skončilo krachem.
Ocitl se doslova na mizině a musel rozprodávat rukopisy svých děl.
Naštěstí se na scéně znovu objevil císař Karel VI. A nabídl mu místo dvorního skladatele ve Vídni.
Vivaldi s vděkem přijal a do města nad Dunajem zamířil.
Jenže krátce poté císař zemřel.
Chřadnoucí hudebník už neměl sílu vrátit se do milovaných Benátek a po několika měsících ve Vídni rovněž odešel na věčnost.
Pochovali ho v prostém hrobě na nemocničním hřbitově.
A v dobových pramenech lze najít tuto zmínku.
Zrzavý kněz, vynikající houslista, proslulý skladatel, zemřel kvůli výjimečné marnotratnosti, chudý jako žebrák.
A ptáte se, milí posluchači, co Anna? No, ta se vrátila k operní kariéře a po několika letech se vdala.
Dnešní příběh z kalendáře na dvojce patří Antoniu Vivaldimu, slavnému italskému hudebnímu skladateli. Vyprávíme vám ho, jako ostatně celý týden, v obsazení Monika Valentová a Jan Kovařík.
Ano, a Vivaldiho jsme už před písničkou pochovali, nicméně před námi je ještě docela dost času.
Ničeho se neboj, Moniko. Datem 28. července 1741 a Vivaldiho smrtí jeho příběh zdaleka nekončí.
Nechceš mi, doufám, namluvit, že vstal z mrtvých.
No, on ne, ale jeho dílo tak trochu.
Dobře, ale přestože za sebou zanechal monumentální odkaz, tak po jeho smrti se na něj rychle zapomnělo.
Ano, tam mířím. Teprve ve druhé polovině 19. století se jméno Antonio Vivaldi opět objevilo na scéně.
Díky velké náhodě.
Je to fakt. Jeho skladby byly v odborných kruzích znovu objeveny v souvislosti se zkoumáním díla jeho současníka Johanna Sebastiana Bacha.
Německý skladatel totiž upravil některá Vivaldiho díla, což neopomněl poznamenat na svých partiturách.
A hudební badatelé se díky těmto poznámkám začali pídit po tom, kdo to vlastně ten Vivaldi byl.
Po druhé se jméno italského mistra vynořilo v roce 1906, kdy s jeho skladbou vystoupil rakouský houslový virtuos Fritz Kreisler.
To ovšem mělo jeden háček.
Vivaldiho skladba to totiž nebyla.
Kreisler se často bavil tím, že tvořil hudbu v duchu starých mistrů a vydával ji za originál.
K podvodu se později přiznal a na kritiku odpovídal, že na svém počínání nevidí nic špatného.
No nevím, možná měl pravdu, je fakt, že v malířském světě se kopie hodnotí spíš s opovržením. Jak je to mezi muzikanty, nevím.
Každopádně je pravda, že díky jeho podvrhu se o Vivaldiho začal zajímat celý svět.
A doslova do písmene opět úžasl.
První koncert věnovaný výhradně Vivaldiho hudbě se konal v roce 1939, tedy téměř 200 let po jeho smrti.
Systematické mapování Vivaldiho díla ale komplikuje fakt, že nikdo úplně přesně neví, kolik toho Antonio napsal.
Mluví se o zhruba 770 skladbách.
Základem jeho odkazu se stal neuvěřitelný objev. Došlo k němu v roce 1926 v jednom turínském klášteře.
Mniši tam našli starou truhlu, ve které se skrývala obrovská sbírka Vivaldiho rukopisů.
Odhaduje se, že představuje až 90% všech dochovaných manuskriptů.
Téměř detektivní pátrání po odkazu italského mistra ale trvá dodnes a občas se setká s velkým úspěchem.
O jednom takovém ještě budeme mluvit.
Dnešní příběh z kalendáře o Antoniu Vivaldim se chýlí pomalu ke konci, ale Honzo, my ještě posluchačům dlužíme tu informaci o Vivaldiho pobytu v Praze.
No, já vím, že jsme dlužni, ale nevím, jak to říct. No, ono se totiž neví úplně přesně, jestli tu byl.
Já bych byla ráda. No, v roce 1730 každopádně Vivaldi pobýval v Německu a ve stejné době vystupovala v pražském divadle Františka Antonína Šporka benátská operní společnost.
No to je dost málo zatím, ale když přidám informaci, že pro tuto benátskou operní společnost Vivaldi napsal 6 oper a všechny měly v Praze premiéru,
tak je velmi pravděpodobné, že uvedení alespoň jednoho svého díla se účastnil jako dirigent.
A ještě tu máme jeden maličkatý, ale o to zajímavější příběh. Jedna z oněch 6 oper se jmenovala Agrippo a dlouho se považovala za ztracenou.
Což už ale neplatí.
Role hudebního detektiva se v roce 2006 ujal český čembalista Ondřej Macek.
Ten zjistil, že 3 roky po premiéře opery Agrippo Šporkovo divadlo vyhořelo a tamnější umělci se přesunuli do Řezna.
Ondřeje Macka napadlo. co když tu operní partituru vzali sebou?
V řezně navštívil archiv a když otevřel jednu neoznačenou složku, tak se ho zmocnila euforie.
Vivaldiho rukopis se pozná po dvou taktech. Byl to on, jásal Ondřej Macek.
O dva roky později měla opera Agrippo obnovenou premiéru.
Těžko hledat lepší důkaz, že hudba Antonia Vivaldiho je stále živá.
Ano, a napadá mě, že stále živá je vlastně i tvorba zesnulého autora, o kterém budeme mluvit zítra.
Ano, tady ale podobnost s Vivaldim končí. On v zapomnění neupadl, byť si to mocní jeho doby velmi přáli.
A to je pravda, že ho alespoň uklidili za kopečky.
Uklidili ho stranou do míst, kam dnes mnozí jezdíte na dovolenou. Víc vám neprozradíme.
Mějte se moc hezky a zítra se těšíme. Naschledanou.
Naschledanou.